Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εγώ που είστε κοντά μας. Τώρα, είμαστε 10 μέρες πια μετά το άνοιγμα των σχολείων. Κάνατε μία επιλογή εξ αρχής μετά από τη σύσταση των επιστημόνων να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς μάσκες στα παιδιά. Mm-hmm. Την πρώτη βδομάδα έχουμε μία συνολική αύξηση κρουσμάτων, 7%, και είδα χθες τον ΕΟΔΗ να λέει να προτρέπει προς τη χρήση μάσκας.
Δεν είναι αύξηση όμως της θετικότητας.
Όχι.
Διότι mm-hmm. έγιναν πολλά περισσότερα τεστ, πάνω από 20.000 παραπάνω τεστ. Άρα δεν είναι συγκριτικό. Σε δε απόλυτο ρυθμό κρουσμάτων είμαστε πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήμασταν το καλοκαίρι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν συνεχιστεί πάντως αυτή η τάση να υπάρχει μία αύξηση μέσα στα σχολεία, θα το ξανασκεφτείτε?
Μα δεν υπάρχει, αυτό θέλω να σας πω. Δεν υπάρχει αύξηση. Απλά υπάρχουν πολλά περισσότερα τεστ. Το καλοκαίρι γινόντουσαν πάρα πολύ λιγότερα τεστ, τώρα γίνονται πολλά περισσότερα. Σε απόλυτο αριθμό είμαστε πολύ πιο χαμηλά από το καλοκαίρι.
Άρα
πολύ
λέτε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος
όχι,
αυτή,
δεν υπάρχει
τη στιγμή αυτή τη στιγμή να αναθεωρήσετε
και
την απόφαση.
Θυμίζω ότι η απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών ήταν ομόφωνη. Ήταν ομόφωνη για την προαιρετική χρήση της μάσκας, όπως επίσης ότι διεθνώς δεν υπήρχε σχεδόν καμία χώρα στην οποία να υπήρχαν υποχρεωτικά μέτρα.
Ναι, αυτό το έψαξα και όντως καμία χώρα δεν άνοιξε.
Ναι, καμία. Ούτε καν με υποχρεωτική μάσκα, ούτε τίποτα. Τα σχολεία μας ανοίξανε, νομίζω ανοίξανε τις καλύτερες συνθήκες όλων των τελευταίων ετών. Είχαμε 25.000 επιπλέον νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν διοριστεί την τελευταία διετία. Θυμίζω, κύριε Μακρύ, ότι για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός στην εκπαίδευση. Ενώ φεύγανε 4.000, 5.000 στη σύνταξη κατέτος, όπως δικαιούνται προφανώς, δεν υπήρχε καμία ανατροφοδότηση από κάτω, δεν υπήρχε κανένας διορισμός εκπαιδευτικού. Επί της δικής μας κυβέρνησης έχουν διοριστεί 25.000 εκπαιδευτικοί. Τα 26 εκατομμύρια βιβλία ήταν στη θέση τους στο καλοκαίρι, όπως προβλέπετε, και τα σχολεία μας νομίζω άνοιξαν με τον βέλτιστο τρόπο.
Τώρα, κοιτάζοντας λιγάκι για τη συζήτηση που θα είχαμε, είδα ότι σε Αχαΐα, σε Χανιά, σε Αργολίδα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Έχει έλλειψη δηλαδή καθηγητών ή δασκάλων. Τι θα κάνετε με αυτά και μέχρι πότε θα πληρωθούν οι θέσεις?
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει, σύμφωνα με το σύστημα που υπάρχει, το συστάμενο πλαίσιο, εάν ένας εκπαιδευτικός θα ξεκινάει χρονιά δηλώσει άδεια έκτακτη, δηλαδή για λόγους υγείας, για λόγους εγκυμοσύνης, όπως προβλέπετε κτλ., προβλέπεται να πληρώσει. Αυτές κάνουμε τώρα. Αυτές γίνονται τώρα με βάση το ισχύον πλαίσιο. Αλλά πιστεύω, και εντάξει, θα το φελέπτει και αυτό και από μηνύματα σε σχέση με άλλες χρονιές, φαντάζομαι, ότι γενικώς φάνηκε ότι είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία μας από όλες τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης, να θυμίσω ότι ανοίξαμε τη χρονιά με διάφορες καινοτομίες. Ανακοινώσαμε το πρόγραμμα όλης της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς πριν το πρώτο κουδούνι. Βγάλαμε ακόμα και πρόγραμμα πανελλαδικών. Ένα χρόνο πιο νωρίς και το κάναμε από σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιτέλους το κράτος, με σεβασμό απέναντι σε μαθητές, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, να ανακοινώνει τον πλήρη σχεδιασμό. Έτσι ανακοινώσαμε. Πότε αρχίζουν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, πότε τελειώνουν, πότε γίνονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις, πότε θα γίνουν εξετάσεις αγωγής στα πρότυπα σχολεία, πότε θα γίνει η κλήρωση στα επιγραμματικά σχολεία και το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε συζητήσει στο Δημογραφικό Συνέδριο μαζί και είχατε ανακοινώσει εκεί την επέκταση της λειτουργίας των ολοήμερων ως τις 5.30. Θέλω να μου πείτε τι ανταπόκριση υπήρχε. Οι γονείς δήλωσαν, δηλαδή, αυτό το μέτρο προχωράει?
Ένας μεγάλος, βεβαίως. Ό,τι ακριβώς είχαμε πει σε εκείνο το συνέδριο, πραγματική το εξαγγείλαμε. Έχει ήδη γίνει πράξη. Έχουν προσληφθεί επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικοί, λίγο παραπάνω, για την επέκταση του ολοήμερου. Εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια. Τα προσφερόμενα τμήματα ήταν το 50%. Έχουν αξιοποιήσει πολλοί γονείς αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, διότι από εκεί που κανείς είχε συνηθίσει το παιδί του να γυρνάει στη μία, στις δύο, στις τρεις, στις τέσσερις, πλέον υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 5.30. Το κράτος είναι εδώ για να στηρίξει την οικογένεια, να στηρίξει τα παιδιά και να δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους μέχρι τις 5.30 ώρα.
Τώρα, πριν από λίγο, μου έδωσαν οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης την είδηση ότι καταθέσατε κατεπίγουσα αγωγή κατά της διδασκαλικής ομοσπονδίας.
Σωστά.
Για να κηρυχθεί παράνομη απεργία και η αποχή τους για τους θεσμούς του ενδοσχολικού συντονιστή.
Λοιπόν, να σας πω τι συμβαίνει.
Ναι,
θέλω να θυμίσω το εξής. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν τα τελευταία δύο χρόνια κηρύξει απεργία κατά του θεσμού της αξιολόγησης, του θεσμού της ελληνικής πίζα, της αξιολόγησης εκπαιδευτικού συστήματος, των εξετάσεων στα πρότυπα σχολεία, ακόμα και τις διενέργειες πανελλαδικών εξετάσεων με απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το καθεξής. Έχουμε προσφύγει κάθε φορά. Έχουμε προσφύγει διότι θεωρούμε τις απεργίες συγκεκριμένες, όπως ακριβώς κηρύχθηκαν, παράνομες, και διότι επί της ουσίας τα επιχειρήματα κάθε φορά είναι ότι απλά δεν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτό όμως δεν γίνεται. Έχουμε μια βουλή των Ελλήνων, η οποία αποφασίζει κυρίαρχα, κατόπιν εντολής του ελληνικού λαού, για τους νόμους. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόζει τους νόμους. Τώρα λοιπόν έχουμε θεσμοθετήσει ένα νέο θεσμό υποστηρικτικό του εκπαιδευτικού που λέγεται ο μέντορας. Τι είναι ο μέντορας? Είναι εκπαιδευτικοί με παλαιότερη, με μεγαλύτερη εμπειρία, οι οποίοι καλούνται να καθοδηγήσουν, να εμπνεύσουν τους νεότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τώρα υπηρεσία. Λοιπόν, πιστέψτε ή όχι, η συνδικαλιστική ηγεσία τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση κήρυξε απεργία ακόμα και στο θεσμό του μέντορα που στοχεύει στο να υποστηρίξει του εκπαιδευτικού του αδέλφου του.
Καλά, δεν μπορεί όμως να είναι τόσο παραλογή, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε εσείς, ακούγεται ότι.
Διαβάστε το εξώδικο. Εγώ σας προτρέπω να διαβάσετε το εξώδικο.
Δεν μπορεί. Κάτι άλλο θα πούμε οι άνθρωποι και θα διαμαρτύρονται.
Τα επιχειρήματά του είναι ότι λέει αυξάνουμε τη γραφειοκρατία, ότι αυξάνουμε το ρόλο του διευθυντή και το καθεξής. Αλίμονο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν διεθνώς. Διαβάστε. Εγώ σας προτρέπω να το διαβάσετε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και είναι θέμα αρχής να εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ πέρα μιλάμε για νόμους που πάνε να βελτιώσουν τους εκπαιδευτικούς, να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει νόμους που ψηφίζει, προσέφυγα σήμερα πράγματι στο δικαστήριο για να εκδικαστεί η αγωγή μας, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη απεργία.
Τώρα, επειδή είπατε για νόμους που ψηφίζει και πρέπει να εφαρμόζονται, θα σας πάω στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία είναι εμφανές ότι ακροβατεί, κυρία Υπουργέ. Η πρώτη εντύπωση δεν είναι θετική και συνήθως δεν υπάρχει και δεύτερη εντύπωση σε αυτό. Η πρώτη είναι η καταληκτική.
Γιατί, κύριε Μακρύ, γιατί?
Όταν η αστυνομία φυλάει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Αυτό σαν εικόνα εσάς που το ψηφίσατε σας αρέσει.
Να πούμε το εξής καταρχάς. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος έχει πολλά στάδια. Το πρώτο και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου ήταν η ρύθμιση του ασύλου. Σας θυμίζω ότι ψηφίστηκε τον πρώτο μήνα της κυβέρνησής μας και προέβλεψε ότι ισχύει στο πανεπιστήμιο ότι ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο. Δηλαδή, αν τελούνται εκ νόμης ενέργειες, αξιόπινες πράξεις, να μπορεί να επέμβει η αστυνομία και οι αρχές. Αυτό δεν ήταν έτσι πριν, όπως θυμόσαστε. Χάρη σε αυτή τη ρύθμιση, έχει καταφέρει η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τις διοικήσεις να βάλει τέλος σε δεκάδες καταλήψεις, αθόρυβα. Έτσι λοιπόν έχουμε οδηγηθεί σε ουσιαστική βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ένα άλλο μέτρο είναι η ελεγχόμενη είσοδος και αυτό ξεκίνησε. Ένα άλλο μέτρο είναι τα σχέδια ασφαλείας των πανεπιστημίων. Γίνανε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Και ναι, ένα τέταρτο μέτρο είναι οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν υπάρχει αμφιβολία, το οποίο ξεκίνησε αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το προεδρικό διάταγμα το καλοκαίρι. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά. Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα και υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία για το πώς ακριβώς στείνει τον επιχειρησιακό αυτό σχεδιασμό. Ξέρετε καλύτερα, νομίζω, από όλους μας για το πώς να οργανώσει αυτόν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχο πάντοτε την αποτροπή. Θυμίζω ότι οι ομάδες προστασίας δεν είναι εκεί για καταστολή. Είναι εκεί για να αποτρέπουν την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Γι' αυτό και δεν φέρουν οπλισμό. Ή τέλος πάντων βαρύ οπλισμό. Είναι εκεί λοιπόν για να αποτρέπουν την τέλεση πράξεων. Δεν είναι οριζόντιο μέτρο στα πανεπιστήμια, είναι μόνο σε 4 πανεπιστήμια, στα οποία παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα, θα έλεγα, παραβατικά περιστατικά.
Αν πάμε σήμερα σε αυτά τα 4 πανεπιστήμια, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία ή την έχετε αποσύρει λόγω των κινητοποιήσεων?
Όχι, όχι. Προφανώς ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας είναι. Υπάρχουν κλιμάκια διαρκώς.
Τώρα θέλω να σας πάω σε αυτό που ανακοινώσατε για τα 30 αμερικανικά πανεπιστήμια, ναι, ότι έρχονται το Νοέμβριο για συνεργασίες ή για εμβάθυνση συνεργασιών με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ποια είναι και τι ακριβώς, ποια είναι αυτή η εμβάθυνση?
Εδώ και 3 χρόνια έχουμε κάνει μια συστηματική προσπάθεια για τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας. Την πιστεύουμε πραγματικά. Πιστεύουμε ότι έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς καθηγητές, εξαιρετικούς φοιτητές. Αυτό που ίσως δεν είχαμε ακόμα ήταν η θέση που αξίζει στα πανεπιστήμια μας στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Γι' αυτό έχουμε κάνει 3 πράγματα. Το πρώτο που έχουμε κάνει είναι να έχουμε θεσπίσει νέα εργαλεία για τα πανεπιστήμια. Τους έχουμε δώσει ελευθερία να συνάπτουν αυτές τις συνεργασίες με απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή, διπλά προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα σπουδών, καλοκαιρινά προγράμματα, κοινά ερευνητικά ινστιτούτα και ούτω καθεξής. Το δεύτερο που κάναμε, έχουμε δώσει χρήματα. Για παράδειγμα, έχουμε βγάλει μια πρόσκληση ΕΣΠΑ για 20 εκατομμύρια ευρώ για αγγλόφωνα προγράμματα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταγράψει ότι πλέον η χώρα μας έχει 2 αγγλόφωνες ιατρικές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Ιατρική Αθηνών. Έχουμε αγγλόφωνες ιατρικές που απευθύνονται σε φοιτητές από το εξωτερικό. Το τρίτο που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε αξιοποιήσει πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης συνολικά, προκειμένου ακριβώς να συναυθούν τέτοιες συνεργασίες, να αναδείξουμε τα πανεπιστήμια μας. Και είναι τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης ότι έρχονται τους επόμενους μήνες 30 κορυφαία αμερικά πανεπιστήμια, παράδειγμα, το Harvard, το Yale, το Princeton, το NYU, το Columbia, το Johns Hopkins, έρχονται για να συνεργαστούν με τα δικά μας εξαιρετικά πανεπιστήμια. Τι θα πει να συνεργαστούν? Να κάνουν καλοκαιρινά προγράμματα, να κάνουν διπλά προγράμματα που οδηγούν σε δύο τίτλους, να κάνουν ανταλλαγές καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών, να κάνουν κοινά ερευνητικά ινστιτούτα και ούτω καθεξής. Εμείς αγωνιζόμαστε για να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας με τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και προφανώς επαφείται την συνεχεία στα πανεπιστήμια μας το πώς θα αξιοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στο μεταξύ, όσο εσείς μας εξηγούσατε για τα πανεπιστήμια, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένα αλλά πολύ σοβαρά θέματα. Για παράδειγμα, έχω πολλά μηνύματα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μου λένε εδώ οι ακροατές ότι έχουν μείνει χωρίς παράλληλη στήριξη. Και όντως αυτό είναι πολύ σοβαρό, κυρία Υπουργέ.
Να μας στείλουν ακριβώς τα στοιχεία. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι επί της προηγούμενης κυβέρνησης δινόντουσαν περίπου 4.000 παράλληλες στήριξεις κατ' έτος. Τώρα έχουμε περβεί τις 12.000. Για να δείξω μια την τάση, ακριβώς το πόσο ακριβώς έχουμε στηρίζουμε τις ανάγκες αυτές. Με μεγάλη χαρά να μας επικοινωνήσει τα στοιχεία, να το κοιτάξουμε αναλυτικά.
Και έτερο, μου ρωτάει και ένας ακροατής για την κυρία Κεραμέως, τελικά ποια απεργία είναι νόμιμη, αφού όλες ζητάει να βγουν παράνομοι?
Θα σας πω, αυτή που σέβεται τους νόμους του κράτους. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για να προκηρύξει απεργία, συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένες διαδικασίες, να υπάρχει ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας και ούτω καθεξής. Δεν προβλέπεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Σεβαστώ το δικαίωμα στην απεργία, αλλά άλλο μια νόμιμη απεργία και άλλο μια πολιτική απεργία που στοχεύει μόνο στο να μην εφαρμοστεί ένας ψηφισμένος νόμος στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τότε γιατί έχουμε βουλή, άμα είναι έτσι? Δεν μπορεί ένας συνδικαλιστικός φορέας απλά να αρνείται την εφαρμογή ενός νόμου που έχουν ψηφίσει 300 βουλευτές των Ελλήνων.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε μεσούσης της εκπαιδευτικής χρονιάς. Ευχαριστώ και
με
πάλι.
Μεγάλη χαρά, ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Yes.